Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បន្ទាប់ពីការអញ្ជើញទៅដល់មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន
់មានការប្រងើកកន្តើយជាច្រើនកើតឡើងចំពោះប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំ G20 បានចាប់ផ្ដើម
រដ្ឋក្រោះទួគីកាន់តែច្រើនបើកចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីគាំទ្រពូទាមប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ម៉ាដឺធេរេសាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចព្រះនៅទីក្រុងខាកាតាប្រទេសឥណ្ឌា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវជនលីដារ៉ាអំពីបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការអានសៀវភៅ779ក្បាលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកទីនកូលមែនអ្នកសកម្មក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបអំពីផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមាននៃការងារស្ម័គ្រចិត្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងលើបញ្ហាសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងសុខាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងបុគ្គលិកសេតវិមានអ្នកយកព័ត៌មានអាមេរិកនិងមន្ត្រីសន្តិសុខចិនក្នុងអំឡុងពេលអញ្ជើញទៅដល់របស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងទីក្រុងហាងចូវមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជំនួបនោះមុនពេលចាប់ផ្ដើមនោះទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកមិនចាត់ទុកការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជារឿងធំដុំទេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ធៀបថាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជានិច្ចកាលកើតមានឡើងនៅពេលដែលសេតវិមានចរចាថាតើសារព័ត៌មានអាមេរិកនឹងមានសិទ្ធិប៉ុន្មានដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនិងមេដឹកនាំបរទេសនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ធៀបថាយើងមិនចាំបាច់យើងមិនបោះបង់ចោលតម្លៃនិងឧត្តមគតិរបស់យើងទេនៅពេលដែលធ្វើដំណើរនោះបន្ទាប់ពីយន្តហោះពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Air Force One បានចុះនៅក្នុងទីក្រុងហាងចូវពួកមន្ត្រីចិនបានស្រែកដាក់ពួកបុគ្គលិកសេតវិមានចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានអាមេរិកធ្វើដំណើរនៅកន្លែងយន្តហោះចុះចតមន្ត្រីចិនម្នាក់បានប្រឈមជាមួយលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកនៅវិមាន Westlake ដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរមានកម្រងជួបគ្នាពួកមន្ត្រីចិននិងមន្ត្រីអាមេរិកបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាលើបញ្ហាថាតើបុគ្គលិកនិងអ្នកយកព័ត៌មានប៉ុន្មានអ្នកនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលខាងក្នុងបញ្ហានេះពួកអ្នកយកព័ត៌មានបាននិយាយថាមន្ត្រីចិនម្នាក់បានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងថាតើមន្ត្រីសន្តិសុខចិនត្រូវគិតគូរយ៉ាងដូចម្តេចដល់ជនជាតិអាមេរិកនោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីស៊ីបានចំណាយពេលចរចាអស់3ម៉ោងកន្លះ
ស្របពេលដែលកិច្ចប្រជុំ G20 នៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំង20បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅកន្លែងចុះចតរបស់យន្តហោះ Air Force One របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅតែបន្តធ្វើឲ្យរំខានដល់ដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះរបស់លោកនៅពេលដែលលោក Obama ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Hangzhou ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធានយន្តហោះនោះមិនមានចន្ទោយន្តហោះត្រៀមសម្រាប់លោក Obama ចុះពីលើយន្តហោះ Air Force One នោះទេហើយនៅពេលដែលលោកអូបាម៉ាឈានជើងចុះពីលើយន្តហោះដល់ដីគេមិនឃើញមានកម្រាលពណ៌ក្រហមនៅក្រៅសម្រាប់លោកអូបាម៉ាដើរនោះទេភាពតានតឹងកាន់តែកើនកម្ដៅថែមទៀតនៅឯកន្លែងយន្តហោះចុះចតនោះផងដែរដោយសារតែមន្ត្រីចិនម្នាក់បានស្រែកឲ្យអ្នកថតរូបសម្រាប់សារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកពេលដែលអ្នកថតរូបទាំងនោះព្យាយាមរកទីតាំងសមរម្យដើម្បីថតរូបលោកអូបាម៉ា មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកកំណត់គោលការណ៍សម្រាប់ទីតាំងសមរម្យសម្រាប់អ្នកថតរូបរបស់ខ្លួនក្នុងការត្រៀមថតប៉ុន្តែមន្ត្រីចិនដដែលនោះបានស្រែកត្រឡប់មកវិញថានេះជាប្រទេសរបស់យើងនេះជាប្រលានយន្តហោះរបស់យើងមន្ត្រីចិនដដែលនេះក៏បានព្យាយាមបង្អាក់ដំណើររបស់លោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យដើរទៅកាន់ក្បួនម៉ូតូអមដំណើរប្រធានាធិបតីដែរដែលនៅពេលនោះត្រូវបានភ្នាក់ងារសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលា
ប្រទេសទួរគីបានបញ្ជូនរថក្រោះពីខេត្តឃីលីចូលទៅក្នុងភូមិអារ៉ៃភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដើម្បីគាំទ្រពួកឧទាមសេរីដែលប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានទួរគីរថក្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏20គ្រឿងរថពាសដែក5គ្រឿងរថយន្ត Trucks បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលកត់សម្គាល់នឹងការលុកលុយលើកទី2របស់ទួរគីចាប់តាំងពីខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមជាមួយកងទ័ពសេរីសេរីកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាមកសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកឧទាមបានដណ្ដើមភូមិនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទួរគីពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកងទ័ពសេរីសេរីដែលគាំទ្រដោយទួរគីក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយកងការពារប្រជាពលរដ្ឋខឺតដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងខណៈនោះដែរប្រធានាធិបតីរេសិបតៃយិតអេដូកាននៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាភារកម្មជាបញ្ហាយូរអង្វែងសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាដោយសមាជិកក្រុមប្រទេស G20 ដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាងចូវដែលជាទីក្រុងតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់ចិនប្រធានាធិបតីអេដូកានបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ចិន CCTV ថាអធិភាពកម្ពុជារបស់ទួរគីចាប់តាំងពីសន្និសីទកម្ពុជា G20 ក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំទៅគឺវិបត្តិជនភៀសខ្លួនហើយនឹងភារកម្ម
South America VOA សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានប្រកាសថា Mother Teresa គឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចព្រះនៅក្នុងការថ្លែងអំពីសេចក្តីមេត្តាធម៌ដ៏ពិសិដ្ឋមួយនៅក្នុងពិធីទទួលស្គាល់ Mother Teresa ថាជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចព្រះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពីមុខមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅឯទីលាន Peters នៃវិមានវ៉ាទីកង់Mother Teresa ដែលជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់សន្តិភាពโนបែមួយរូបត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាទូទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចព្រះសម្រាប់កិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើជួយជនក្រីក្រតោកយ៉ាកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា Mother Teresa បានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងខាលកាតាប្រទេសឥណ្ឌាដំបូងបង្អស់នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1926នៅពេលដែលគាត់មានអាយុ18ឆ្នាំម៉ាដឺធេរេសាមានរាងកាយតូចល្អិតហើយគាត់ជាដូនជីជនជាតិអាល់បានីដែលមានបេសកកម្មផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសធម៌នៅក្នុងប្រទេសជា20នៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានការគាំទ្រពីសំណាក់ដូនជីរាប់ពាន់នាក់និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជា1លាននាក់នៅពេលដែលម៉ាដឺធេរេសាទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ1997ក្នុងអាយុ87ឆ្នាំទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសេសសល់របស់គាត់មានតែគម្ពីរសាសនាគ្រឹះអង្គកម្មសម្រាប់សូត្រធម៌នឹងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌាមួយកំ pl េតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់បានបន្សល់ទុកនៅគេដំណើរដល់ធម៌មហិមាមួយនោះគឺសេចក្តីសប្បុរសមេត្តាករណារបស់គាត់ចំពោះជនក្រីក្រ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវជនលីដារ៉ាអំពីបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការអានសៀវភៅ779ក្បាលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្ដែងថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីជីវិតកម្មករនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Tim Goldman អ្នកសកម្មក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបអំពីផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមាននៃការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកល ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុវជនលីដារ៉ាបានបដិញ្ញាចិត្តបណ្ដុះវប្បធម៌អានដល់យុវជនខ្មែរដទៃទៀតហើយខ្លួនបានបង្កើតនៅសមាគមចំនួន11យុវជនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានអានសៀវភៅបានប្រមាណ779ក្បាលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលោកប៊ុនពេញហុយនៃ VOA ជួបសម្ភាសជាមួយយុវជនលីដារ៉ាអំពីបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការអានសៀវភៅរបស់លោកសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកតារា
បាទជំរាបសួរលោកពេញហុយ
បាទលោកតារាមកដល់ពេលនេះលោកបានអានសៀវភៅបានប្រមាណក្បាលដែរហើយបាទ
ក្នុងរយៈពេល1095ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានអានសៀវភៅចប់779ក្បាលហើយ
តើអ្វីទៅជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យអានសៀវភៅបានរហូតដល់779ក្បាលនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹង
មានតែ3ចំណុចឯងក៏ពិតទៅគឺការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយនឹងជាមួយនឹងការងារដោយសារការងារតម្រូវខ្ញុំទៅការអានសៀវភៅច្រើន
លោកសិក្សាអ្វីដែរបានជាតម្រូវឲ្យអានសៀវភៅច្រើនហ្នឹង
ជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសិក្សាកាលពីមុនហ្នឹងគឺជំនាញភាសាអង់គ្លេសហើយដូច្នេះបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានដើម្បីអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំជាពិសេសគឺភាសាការនិយាយហើយនិងការសរសេរណា
តើលោកមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីចែករំលែកនៅពេលដែលលោកបានអានចប់សៀវភៅចំនួន779ក្បាលនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ
ហ្នឹងហើយក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំយើងអាចមើលឃើញថាប្រហែលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការចំពោះខ្ញុំគឺខ្លីដោយសារតែខ្ញុំបែងចែកវាជាឆ្នាំជាឆ្នាំជាឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្បូងគឺខ្ញុំកំណត់50ក្បាលក្នុងរយៈពេល50អាទិត្យហើយមួយឆ្នាំបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំកំណត់50ក្បាលថែមទៀតដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមអានទៅគឺខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំជាទិសដៅថាតើពេលខ្ញុំអានមួយក្បាលហ្នឹងតើខ្ញុំកំណត់ចង់បានទិសដៅអីគឺខ្ញុំយកទិសដៅហ្នឹងទៅមួយមកខ្ញុំអានលើសៀវភៅហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ដើមគិតទៅលើរបៀបនៃការអានពេលខ្ញុំអានទៅគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការយល់និងការយកអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំអានគឺមានស្ពើខ្លះគឺខ្ញុំអានដោយទៀងផ្ទាត់ទៅលើលក្ខណៈជាជាក់ស្ដែងផ្លូវខ្លះទៀតគឺខ្ញុំអានគ្រាន់តែដើម្បីទទួលព័ត៌មានយកទុកហ្មង
មានទស្សនៈខ្លះលើកឡើងថាយុវជនខ្មែរឬក៏និស្សិតខ្មែរមិនសូវជាអានចូលចិត្តអានសុភ័យដូចជានិស្សិតបរទេសតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងបែបនេះ
កន្លែងមតិយោបល់បែបនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាការយល់គឺខ្ញុំមិនហ៊ានគិតថាគាត់ខុសឬក៏ត្រូវប៉ុន្តែការចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំយល់ថាយើងអត់បែងចែកជាយុវជនខ្មែរឬក៏យុវជនបរទេសគឺយើងបែងចែកជាការចង់ហើយនិងការមិនចង់វិញព្រោះការអានសៀវភៅវាប្រៀបដូចជាការរាប់អានមនុស្សការស្គាល់មិត្តភក្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទមនុស្សដែលគាត់អត់ចាក់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រសើរតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សខាងក្រៅច្រើនគាត់អត់បញ្ហាគាត់វាអត់មានវាអត់ខុសច្រើនវាអត់មានភាពខុសប្លែកអីដែរហើយជាក់ស្ដែងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថាយុវជនខ្លះនៅក្នុងប្រទេសដទៃក៏គាត់អត់បានអានសៀវភៅច្រើនអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងអាចគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតថាការចង់ឬការអត់ចង់វិញ
ប៉ុន្តែលោកយល់ថាយុវជនខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ចង់ឬក៏គាត់មិនចង់អានសៀវភៅ
យុវជនខ្មែរយើងដោយសារតែយើងអាចមើលឃើញថាសៀវភៅភាគច្រើនភាសាខ្មែរវាមានកម្រិតតិចនៅឡើយជួនកាលគាត់ចង់ដែរប៉ុន្តែគាត់អានបានតែសៀវភៅក្រៅពីភាសាជាតិយើងដូចជាក់ស្ដែងគឺភាសាអង់គ្លេសពេលដែលគាត់អានទៅគាត់មានកម្រិតភាសានៅតិចទៀបគាត់អត់អាចអានកាត់គាត់លែងចង់ហើយមានន័យថាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចង់អានភាគច្រើន
ក្នុងចំណោមសៀវភៅ779ក្បាលដែលលោកបានអានហ្នឹងតើលោកនឹងណែនាំសៀវភៅប្រមាណក្បាលដែរទៅឲ្យអ្នកដទៃដើម្បីអានបាទ
សៀវភៅដែលខ្ញុំអាចថាណែនាំបានហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាសៀវភៅមួយក្បាលហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមនុស្សច្រើនដែរគាត់បានស្គាល់ចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺ Seven Habits for Highly Effective Teens ហើយនឹងមានមួយក្បាលទៀតនោះគឺ Change Your Thinking Change Your Life ជាសៀវភៅប្រភេទដែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងអាចថាអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចថាណែនាំឲ្យអានហើយគួរតែការអានផ្សេងទៀតអាចតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញរបស់គាត់ដែលគាត់ហ៊ានផងដែរព្រោះថាសៀវភៅបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងណាគ្រាន់តែសៀវភៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងទាំងសៀវភៅគ្រប់ភាសាហ្មងគឺយ៉ាងតិចណាស់ក៏130លានចំណងជើងណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនដែលយើងអាចហៅបានហើយសៀវភៅខ្លះទៀតយើងអាចហៅបានច្រើនបើមិនជាយើងអាចអានតាមរយៈជំនាញរបស់យើងគួរតែអានតាមការរៀនហ្នឹងគឺវាអាចក៏ជាចំណុចល្អមួយដែរ
បាទជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកមានជាសារអ្វីទៅដល់យុវជនឬក៏និស្សិតដទៃទៀតដែលគាត់មានបំណងចង់អានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនក្បាលដូចដែលលោកបានធ្វើដែរ
មតិរួមទៅដល់បងបងហើយនិងប្អូនប្អូនដែលគាត់បានស្ដាប់ឬមួយក៏គាត់គិតថាចង់អានសៀវភៅខ្ញុំអាចផ្ដល់ជាការចូលរួមចែករំលែកផ្ទាល់ខ្លួនគឺខ្ញុំគិតថាការអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានសម្រួលយុវជនឲ្យគាត់ ចេះវិភាគហើយនឹងអាចចេះប្រើប្រាស់ការច្នៃប្រឌិតបានល្អប្រសើរហើយក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំក្នុងថ្នាក់ទូទៅហើយនឹង4ឆ្នាំនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ខួរក្បាលទាំងផ្នែកទាំងសងខាងទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំយើងឲ្យទទួលយកព័ត៌មានវិភាគព័ត៌មានបានល្អប្រសើរហើយអញ្ចឹងកុំគិតថាខ្លួនឯងអានទៅអានអត់ចេះហើយខ្លួនឯងអន់គឺយើងត្រូវគិតថាយ៉ាងវិញយើងស្រឡាញ់វាដល់កម្រិតណាពេលយើងសម្លាញ់ស្រឡាញ់វាហើយការយល់នឹងមកដោយបន្តបន្តហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដែរកន្លែងនេះគឺការស្រាវជ្រាវគឺគាត់បានបង្ហាញថាការចងចាំរបស់មនុស្សគឺមិនមែននៅក្នុងកន្លែងណាមួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខួរក្បាលយើងទេគឺវានៅជុំវិញនៅក្នុងខួរក្បាលយើងហ្មងហើយការចងចាំនឹងទៀតសោតគឺខួរក្បាលរបស់យើងទទួលព័ត៌មានហើយគឺយើងអត់ភ្លេចទៅវិញគឺវានៅក្នុងនឹងរហូតវាអាស្រ័យទៅលើយើងទេតែគេហៅថាការចងចាំគឺវាមានលក្ខណៈ selective លក្ខណៈបើយើងចាប់អារម្មណ៍ថាវាជារឿងដែលសំខាន់បានយើងចងចាំមកវិញដូចយើងមើលលើលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអាចអត់ចាំឯកពិតយើងទទួលយកព័ត៌មាននឹងហើយអញ្ចឹងយុវជនដែលចាប់ផ្ដើមអានគួរតែគិតថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ការអាននឹងឬមកក៏ស្រឡាញ់ញ៉ាជំនាញនឹងដល់កម្រិតណាបានយើងចាប់ផ្ដើមអានបញ្ហាភាសាអង់គ្លេសបញ្ហាការយល់គ្រាន់តែជាបញ្ហាក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងអាចអានត្រឹមមួយក្បាលពីរក្បាលឬក៏ដល់5ក្បាលយើងអាចស៊ាំជាមួយនឹងភាសាហើយដោយឡែកខ្ញុំក៏ចង់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមជំរុញការអាននឹងខ្លាំងមែនទែនដោយជាជាក់ស្ដែងនេះគឺក្នុងខែ12ឆាប់ៗនេះបណ្ណាល័យជាតិដែលរៀបចំសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាន់ជាច្រើនហើយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាពិព័រណ៍សិភៅដែលទិសដៅសម្រាប់បង្ហាញហើយនឹងណែនាំឲ្យយុវជនចាប់ផ្ដើមយល់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាមួយនឹងការអានហើយទាំងអស់គ្នាក៏អាចចាប់ផ្ដើមចូលទស្សនានៅការតាំងពិព័រណ៍សិភៅនឹងផងដែរនៅបណ្ណាល័យជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកលីដារ៉ាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិតយោរបស់ VOA ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA ខ្មែរ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឧស្សាហកម្មរថយន្តអាមេរិកកំពុងឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនដ៏ខ្លាំងមួយអ្នកវិភាគកំពុងព្យាករថារថយន្តថ្មីៗនិងរថយន្តដឹកទំនិញចំនួន20លានគ្រឿងនឹងត្រូវលក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះគឺជាដំណឹងគួរឲ្យរីករាយសម្រាប់ទីក្រុង Detroit ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2008ទីក្រុងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីក្រុងយានយន្ត Motor City និងបានបាត់បង់ការងារអស់រាប់សែនដោយសារតែរោងចក្រយានយន្តនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់បានកាត់បន្ថយការផលិតឬបិទចោលទាំងស្រុងការសម្ដែងសិល្បៈថ្មីមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃការសម្ដែងសិល្បៈ Off Broadway បង្ហាញអំពីកម្មករអាហ្វ្រិកសញ្ជាតិអាមេរិកាំង4នាក់កំពុងតស៊ូពុះពារក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះលោកខោនសម្ដែងក្រោមចំណងជើងថា Skeleton Crew ដែលនិយាយអំពីក្រុមកម្មករស្នូលរបស់រោងចក្រដែលជាស្នាដៃថ្មីបំផុតក្នុងចំណោមស្នាដៃចំនួន3តែលោកស្រី Dominic Morisou បាននិពន្ធអំពីសកម្មភាពរបស់លោកស្រីលោក Jeff Loden នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង New York អ្នកស្រី Super Chanda ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
The Khan រឿង Skeleton Crew កើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់មួយនៅក្នុងរោងចក្រដំឡើងដែលមានកម្មករផលិតគ្រឿងបំលាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗចំនួន3ប៉ុន្តែនោះជាពេលដ៏លំបាកមួយរោងចក្របានបញ្ឈប់បុគ្គលិកអស់ជាច្រើនហើយបន្សល់ទុកតែបុគ្គលិកស្នូលមួយចំនួនដែលបានរងសម្ពាធការងារយ៉ាងខ្លាំងទាំងនេះគឺជាការសន្ទនាវគ្គដំបូងនៃការសម្ដែង
តើសង្វាក់ផលិតកម្មនៅខ្សែទាំង3នោះយ៉ាងម៉េចហើយ
Slow since we now lost half the crew I don't know how Reggie expected
តាំងពីបាត់បង់កម្មករអស់ពាក់កណ្ដាលមកខ្ញុំមិនដឹងថាតើ Reggie រំពឹងឲ្យយើងធ្វើទាន់ពេលកំណត់យ៉ាងម៉េចនោះទេជើងរបស់ខ្ញុំឡើងហើមក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំបានធ្វើការថែម៉ោងអស់4ថ្ងៃមកហើយ
ចង់ឲ្យខ្ញុំជួយច្របាច់ជើងឲ្យទេ
ចង់ឲ្យខ្ញុំធាក់ទេ
It's exploring a group of workers, a family of workers who sort of have to all deal with the different
រឿងនេះនិយាយអំពីក្រុមកម្មករគ្រួសាររបស់កម្មករដែលត្រូវប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការបិទរោងចក្រនិងកើតមានទៅលើពួកគេ
លោកស្រី Dominic Morisou បានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុ WNYC កាលពីដើមឆ្នាំនេះរឿង Skeleton Crew គឺជាស្នាដៃចុងក្រោយក្នុងចំណោមស្នាដៃទាំង3តាក់ទងនឹងស្រុកកំណើតរបស់គាត់លោកស្រីនិយាយថា
I'm from Detroit I was born and raised there and you know I wanted to explore
ខ្ញុំមកពីទីក្រុង Detroit ខ្ញុំបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅទីនោះខ្ញុំចង់ស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល3សម័យកាលនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់ថាបានប្រែប្រួលបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិជ្ជាទីក្រុងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងឲ្យបានច្រើនអំពីអ្នកដែលបានរស់នៅឆ្លងកាត់វិបត្តិមួយចំនួនផងដែរ
លោកស្រីបានទៅស្រុកកំណើតដើម្បីទៅជួបនាយជាមួយអ្នកនៅទីនោះពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Detroit កាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលឧស្សាហកម្មរថយន្តជិតនឹងដួលរលំសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងរឿង Skeleton Crew ឆ្នាំ2008គឺជាពេលវេលាដ៏ជូរចត់បំផុតលោក Ruben Santiago Hudson ជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងបាននិយាយថាលោកស្រី Morisot អាចធ្វើឲ្យតួអង្គក្នុងរឿងរបស់គាត់សម្ដែងចេញទៅតាមប្រភេទអារម្មណ៍នៅក្នុងសាច់រឿងបានអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរូបនេះនិយាយថា
This play is really important in the sense that you come into the world.
រឿងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាអត្ថន័យនៃសាច់រឿងដែលនាំអារម្មណ៍អ្នកទស្សនាចូលមកក្នុងពិភពជីវិតកម្មករនៅពេលនោះដូច្នេះការទៅមើលពីការរួបរួមគ្នារបស់ពួកគេទាំងនេះនិងពីវិធីដែលពួកគេជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាគឺពិតជាជួយបំផុសគំនិតមួយឡើងពួកគេមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាឈុតសន្ទនាពីការធ្វើខ្លួនជាបុគ្គលសំខាន់ដែលគ្មាននរណាអាចជំនួសបាន
ឯងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកដែលមិនងាយមាននរណាម្នាក់មកជំនួសកន្លែងឯងបានហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹង
ធ្វើម៉េចយើងដឹងថាគ្មាននរណាមកជំនួសកន្លែងយើងបានខ្ញុំចេញពីកន្លែងដំឡើងទ្វារឡានបន្ទាប់មកជាអ្នកដំឡើងរសល់ឡានខ្ញុំបានចំណាយពេលដេកពុកឡានអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយគ្មានអ្នកណានៅក្នុងរោងចក្រនេះអាចជំនួស Faye Davis បានទេ
I'm talking work efficiency and ethic I don't complain
ខ្ញុំនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពនិងក្រមសីលធម៌ការងារខ្ញុំមិនរអ៊ូរទាំមានកំណត់ត្រាតិចធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោងឲ្យបានច្រើន
អញ
្ចឹងឯងល្អតែនៅក្នុងកន្លែងមួយនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាដូចជានរកទៅវិញទេ
ហើ
យនឹងវាជាការប្រើប្រាស់សម្ដីមិនសមរម្យក្នុងមាត្រា562
ខ្ញុំសម្គាល់ឃើញឯងកត់ត្រាទុក
ខណៈពេលដែលរឿង Skeleton Crew បន្តទៅមុខតួអង្គទាំងអស់ដឹងថាពួកគេជាបុគ្គលិកមិនសំខាន់ដែលងាយស្រួលជំនួសដោយអ្នកផ្សេងជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ដែលអាចបាត់បង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនកម្មករដែលប្រហែលជាត្រូវទទួលយកការងារបានកម្រៃតិចនៅចាំពេលដែលនាងហ្វេចិត្តសម្រាប់កូនដំបងនាងហ្វេគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យកម្មករដែលបានធ្វើឡានពេញមួយជីវិតយុវវ័យរបស់នាងទៅហើយនោះឥឡូវកំពុងរស់នៅក្នុងឡានលោកស្រី Morisot បាននិពន្ធសាច់រឿងអំពីហ្វេសម្រាប់ឲ្យតួស្រីឈ្មោះ Linda Gravett ជាអ្នកសម្ដែង
She is as vulnerable as she is strong and life has beaten her
នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណានាងងាយរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះដែរជីវិតបានធ្វើបាបនាងហើយនាងមិនទាន់រកឃើញវិធីដោះស្រាយបែបណាឬហេតុអ្វីក៏ជីវិតធ្វើបាបនាងនោះទេដូច្នេះអ្នកដឹងហើយនាងគ្រាន់តែចំណាយលុយរបស់នាងទៅចូលកាស៊ីណូដូចដែលមនុស្សជាច្រើនធ្វើអញ្ចឹងដែរ
ម្យ៉ាងវិញទៀតរឿង Skeleton Crew បង្ហាញថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីក្រុង Detroit និងនៅក្នុងប្រទេសបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកដឹកនាំរឿងលោក Ruben Santiago Hudson និយាយថាវិបត្តិទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាពិតពិត
Dominique hears the language of her life of her community
លោកស្រី Dominique ស្ដាប់ឮនៅភាសាជីវិតរបស់គាត់សហគមន៍របស់គាត់ហើយគាត់មិនត្រឹមតែឮប៉ុណ្ណោះទេគាត់បានបញ្ជូនសារពីអ្វីដែលគាត់បានឮវាត្រូវការការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងពីព្រោះគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើឲ្យវាទន់ខ្សោយហើយគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើឲ្យវាស្អាតស្អំគាត់មិនមែនព្យាយាមធ្វើជាអ្នកស្អាតស្អំគឺគាត់គ្រាន់តែកំពុងព្យាយាមឲ្យអ្នកទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ
មានសេចក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដឹងអំពីភាពលំបាករបស់តួសម្ដែងទាំងនោះអំពីតម្លៃនិងភាពស្វាហាប់របស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរ ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកទីនកូមែនដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រង brand របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនិងជាអ្នកសកម្មក្នុងការងារស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់បានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានកម្មវិធី Senior Prom កម្មវិធីតន្ត្រីបុព្វានិងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាច្រើនទៀតការងារទាំងនេះសុទ្ធតែជាការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីលោកសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2តើការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយនិស្សិតឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងជះឥទ្ធិពលដល់ការសិក្សារបស់និស្សិតយ៉ាងដូចម្តេចលោកប៊ុនពេងហ៊ុយនៃ VOA ជួបសម្ភាសជាមួយទីនកូនមែនពីផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមាននៃការងារស្ម័គ្រចិត្តសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកកូនមែន
បាទជំរាបសួរ
បាទជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកបានចាប់ផ្ដើមការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងតាំងពីពេលណាមក
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារស្ម័គ្រចិត្តតាំងពីខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2បើគិតជាឆ្នាំគឺឆ្នាំ2009
ពេលដែលលោកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹង
ការពិតមានកត្តាច្រើនមនុស្សផ្សេងគ្នាគាត់មានកត្តាជំរុញចិត្តនឹងការវិលធ្វើការងារឬក៏ការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងគ្នាចំពោះខ្ញុំវិញមានកត្តាពីរដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចថាការងារស្ម័គ្រចិត្តអាចឲ្យខ្ញុំបានទី1ការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺអ្វីដែលការពីការរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនបណ្ដាខ្ញុំធ្វើការទៅគឺលឿនអ្វីដែលខ្ញុំអាចជឿថារៀនអ្វីដែលយើងអាចជាប្រតិខលពិតហ្នឹងហើយហើយទី2គឺយើងអាចចាប់ដើមយល់គ្នាជួយងារសង្គមជាមួយគ្នាអភិវឌ្ឍសង្គមជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាបាទ
បាទអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកនិយាយមកមានន័យថាមានកត្តាពីរយ៉ាងទី1គឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក្រៅពីការរៀននៅក្នុងសាលាហើយទី2ទៀតគឺការជួយសង្គមទាំងអស់គ្នា
បាទបាទ
ប៉ុន្តែចង់សួរលោកថានៅពេលដែលលោកកំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយលោកក៏ឆ្លៀតពេលទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងតើលោកបានជួបប្រទះនៅឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាអីខ្លះនៅពេលហ្នឹង
ចំពោះខ្ញុំជួបពីព្រោះដោយសារខ្ញុំរៀននៅពីមហាវិទ្យាល័យក្នុងពេលតែមួយហើយត្រូវធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអរែងធ្វើរៀបចំម៉ោងនឹងការសិក្សាផងហើយនឹងរៀបចំម៉ោងនឹងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តផងប៉ុន្តែជាធម្មតាការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយការសិក្សាគឺថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រហើយវាមានប៉ះថ្ងៃសៅរ៍ខ្លះតែវាអត់អីទេសំខាន់គឺខ្ញុំដាក់ម៉ោងសិក្សាតាមពេលហើយពេលយប់ខ្ញុំមាន time schedule របស់ពួកខ្ញុំត្រឹមត្រូវក្នុងការសិក្សាហើយមួយទៀតខ្ញុំចែកពេលវេលាក្នុងការជួបគ្នាមួយក្រុមការងារហើយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលសៅរ៍អាទិត្យបាទ
ចុះតទៅជាមួយនឹងបន្ទុកនៅក្នុងថ្នាក់វិញតើការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះបានចេះឥទ្ធិពលឬក៏ប៉ះពាល់អីទៅដល់ការសិក្សារបស់លោកទេ
វាអ្វីខ្លះវាជួបខ្លះប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំរៀនមហាវិទ្យាល័យនេះខ្ញុំមានគោលដៅតែមួយទេទីមួយគឺខ្ញុំមានរៀនមួយ support មួយដោយសារមួយជាភាសាមួយទៀតជាជំនាញចំពោះមុខវិជ្ជាជំនាញខ្ញុំនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅ rule អត់ធ្លាក់លេខទេពួកខ្ញុំនៅ top រហូតហើយចំពោះមុខវិជ្ជា support នៅ IFL ភាសាអង់គ្លេសគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដើម្បី support ឲ្យខ្ញុំចំណេះដឹងរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមិនព្យាយាមខ្ពស់ពេកតែខ្ញុំមិនអាចឲ្យវា low ពេកដែរ
មិញលោកបាននិយាយថាលោកចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងចង់សួរលោកថាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តតាំងពីឆ្នាំ2009មកហ្នឹងតើលោកយល់ថាខ្លួនឯងបានរីកចម្រើនអ្វីខ្លះ
អ្វីឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនទី1គឺខ្ញុំចេះរៀនធ្វើការជាក្រុមក៏ពិតប្រហែលប្រមាថថារៀនធ្វើការជាក្រុមហ្នឹងវាស្រួលទេប៉ុន្តែបើយើងបកស្រាយឲ្យវែងឆ្ងាយទៅវាច្រើនឧទាហរណ៍ថាពេលយើងធ្វើការជាក្រុមជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងគ្នាមនុស្សម្នាក់ៗក៏មានចិត្តផ្សេងគ្នាពេលណាយើងធ្វើការបានច្រើនដងជាមួយពួកគាត់ពេលណាយើងធ្វើការបានច្រើនក្រុមយើងចាប់ដើមយល់ពីចរិតនៃមនុស្សតើគាត់យើងធ្វើការបែបណាជាមួយគាត់តើគាត់បែប aggressive ឬក៏គាត់កាច់យើងត្រូវជួយធ្វើការគាត់បែបណាគាត់ slow គាត់ passive គាត់យើងត្រូវការធ្វើបែបណាអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការច្រើនទៅយើងយល់ថាយូរៗទៅមនុស្សវាមានតែមានប្រភេទទេដែលថាយើងអាចធ្វើការបានណាអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើការច្រើនទៅយើងចាប់ដើមយល់ conflict ហ្នឹងក៏អត់សូវមានដែរយើងយល់គាត់ធ្វើអត់សូវបានគាត់ធ្វើបានល្អក៏យើងយល់ថាគាត់យល់គាត់បានច្រើននិយាយខ្លីទៅគេហៅ human skill ហ្នឹងមួយទៀតគេហៅបើអង់គ្លេសគេហៅ intelligence គេហៅ human skill intelligence ឬក៏ក្នុងការworking with many people around
ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងការងារតើលោកគិតថាការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកនោះបានជួយលោកក្នុងការទទួលបានការងារធ្វើបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចប់ការសិក្សាដែរឬទេ
បាទបាទការពិតវាលីងជាធម្មតាការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងវាលីងជាមួយនឹង marketing ហើយនឹង PR ហើយខ្ញុំរៀននៅ IFL ក៏វាមុខវិជ្ជានឹងដែរអញ្ចឹងវា around នៅវិញដែរខ្ញុំកំពុងធ្វើការបច្ចុប្បន្ននៅខាង company របស់ខ្ញុំនៅ Westline ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងបានជួយលោកឲ្យទទួលបានការងារបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាដូចគ្នា
បាទបាទបាទ
ស សំណួរចុងក្រោយចង់សួរលោកថាតើលោកយល់ថាយុវជនខ្មែរហ្នឹងគាត់គួរតែធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរឬទេ
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គាត់ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ទីមួយគាត់គឺវាអាឡាញជាមួយនឹងគាត់នឹង future របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់នឹងការងារគាត់អនាគតទៅគាត់ធ្វើការងារ marketing អញ្ចឹងខ្ញុំលើកទៅចិត្តគាត់ឲ្យព្យាយាមទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តណាដែលតាក់ទង marketing ហើយជួយសង្គមបានហើយបើផ្នែកខ្លះគាត់ផ្នែកខាង aesthetic អញ្ចឹងគាត់គឺតែស្ម័គ្រការងារស្ម័គ្រចិត្តបែបមួយចំនួនដែលលាយជាមួយ aesthetic និង art
តើពួកគាត់គួរតែធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងពីពេលណាដែរលោក
យើងអត់កំណត់ពេលទេស៊ីសតែគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចែកពីការងាររៀនសូត្រឬការងារតំណែងរបស់គាត់ព្រោះខ្ញុំឃើញបច្ចុប្បន្នមានឃើញសិស្សការពីជំនាន់ខ្ញុំពាក្យច្រើនគាត់មហាវិទ្យាល័យគាត់ចាប់ដើមស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញចាប់ដើមឃើញសិស្សនៅវិទ្យាល័យគាត់ស្ម័គ្រចិត្តហើយដោយសារគាត់ថាគាត់គាត់ថាយល់វិផលប្រយោជន៍នៃការស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កំណត់អាយុថាគាត់ទៅចាប់ដើមពីម៉ោងទេសំខាន់គឺគាត់មានពេលវេលាក្នុងការស្ម័គ្រចិត្ត
បាទសូមអរគុណលោកទីនក៏មានច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA ខ្មែរ
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
លោកដុលណាត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្វែងរកការគាំទ្រពីជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងហ៊ីស្ប៉េនិក
អារម្មណ៍មិនពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់រដ្ឋ
ប្រទេសបង់ក្លាដេសព្យួរកមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឆ្នាំ1971
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរីសាមេក្រើនរំលឹកពីពេលវេលាលំបាកគណៈពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសត្រៀមចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប
តទៅនេះលោកជឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅឯព្រះវិហាររបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទីក្រុងឌីត្រយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកចង់ជួយស្ថាបនាទីក្រុងនោះឡើងវិញហើយមានកំហុសជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក២ខែមុនពេលបោះឆ្នោតសកលលោកត្រាំកំពុងខិតខំទាក់ទាញជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហើយនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតលោកបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនជាមួយពួកអ្នកស្ដាប់ស្បែកសដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើសន្ទរកថាបន្ទាបខ្លួនអំពីជាតិសាសន៍ផ្សេងៗលោកតាមបាននិយាយថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីស្ដាប់អស់លោកអ្នកនៅពេលដែលខ្ញុំប្រុងប្រៀបធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំនឹងមានឱកាសដើម្បីដាក់ចេញផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលនឹងក្លាយជាការល្អមួយសម្រាប់ទីក្រុងឌីត្រយបាតកោបានទៅរៀបរៀងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនោះដោយអ្នកការពារសន្តិសុខព្រះវិហារនិងប៉ូលីសនៅខាងក្នុងព្រះវិហារលោកតាមបាននិយាយថាប្រទេសនេះត្រូវការរបៀបវិរៈសិទ្ធិពលរដ្ឋសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានការអប់រំនិងការងារកាន់តែប្រសើរឡើង
គណៈបកប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងការរំពឹងទុកពីមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់រដ្ឋនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមនុស្សជាង1លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាថ្នាក់តំបន់ថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋ Mecklenburg West Pomerania ដែលជារដ្ឋដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់ Angela Merkel ផងដែរគណៈបកជំរឿផ្សេងសម្រាប់ប្រទេសអាឡម៉ង់ត្រូវគេជឿជាក់ថាអាចតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតណាដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍បើកទ្វាររបស់លោកស្រី Merkel ប្រទេសអាឡម៉ង់បានពង្រីកកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដែលបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួនរាប់ពាន់នាក់និងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតដែលជីវិតនៃជនទាំងនោះកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនិងអំពើភេរវកម្មយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងគណៈបកជំរឿផ្សេងសម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកស្រី Merkel ហើយគណៈបកនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនៅឯការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះ
ប្រ ្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្រហារជីវិតមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញកំហុសពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1976ដែលប្រទេសបង់ក្លាដេសផ្ដាច់ចេញពីប៉ាគីស្ថានលោកមៀខ្វាសេម៉ាលីបានត្រូវព្យួរកនៅឯគុកជិតទីក្រុងដាកាកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយសមាជិកក្រុមគូសាតុលាការជាន់ខ្ពស់បង់ក្លាដេសបានច្រានចោលការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយលោកអាលីបាននិយាយជារឿយៗថាលោកនឹងមិនស្វាស្វែងសុំការលើកលែងទោសពីប្រធានាធិបតីទេបង់ក្លាដេសបានឃើញការកើនឡើងនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអំពើហិង្សាខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅចាននេះបានកើតមានឡើងនៅខែកក្កដានៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លៀងបានវាយសង្គ្រោះហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ពួកអ្នកការទូតនៃរដ្ឋធានីដាកាហើយបានសម្លាប់ចំណាក់ខ្មាំង20នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិបរទេសសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកជំនួយការទៅជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាលេដាជាមកពីគណៈបកជានិយមបង់ក្លាដេសដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក៏បានត្រូវប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរលោកអាលីដែលមានអាយុ63ឆ្នាំជាមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកចាម៉ាអ៊ត-អ៊ីអ៊ីស្លាមីដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានកោតកម្មទូទៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រហារជីវិតនេះលោកជាមេដឹកនាំគណៈបកចាម៉ាអ៊ត-អ៊ីស្លាមីទី5ដែលត្រូវប្រហារជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មក
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធេរីសាមេបានព្រមមានថាចក្រភពអង់គ្លេសជួបប្រទះនៅពេលវេលាលំបាកមួយចំនួនខណៈពេលដែលខ្លួនត្រៀមចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការធ្វើប្រជាមតិកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Andrew Ma ដែលផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគ្មានកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលគ្មានជួបការលំបាកនោះទេស្របពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកនោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដំបូងមួយដែលមានរយៈពេលវែងបំផុតរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីលោកស្រីបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកថាលោកស្រីនឹងមិនអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់នោះទេដោយហេតុថាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវការស្ថិរភាពជាមុនសិនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះមុនពេលលោកស្រីចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ G20 លោកស្រីថាលោកស្រីនឹងបានធ្វើជាមិនដឹងថាការចាក់ចេញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានភាពងាយស្រួលនោះទេទោះបីជាមានព័ត៌មានល្អមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីមេថាលោកស្រីជឿថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងទទួលបានជោគជ័យពីការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតនៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុប
ការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយនៅរដ្ឋអូក្លាហាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យកក្រើកតំបន់ផលិតធម្មពលមួយរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យខូចនិងរង្គើផ្នែកភាគកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះការជួយផែនដីនេះមានកម្លាំង5កណ្ដកសញ្ញា6អភិបាលក្រុងផូនីដែលនៅជិតចំណុចនៃការជួយផែនដីបំផុតនោះបាននិយាយថាការជួយនេះអ្នកអាចដឹងថាវាមានអារម្មណ៍ថាវាមានអ្វីកើតឡើងជាងការរំជួយផែនដីនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
ការបាញ់ប្រហារពីកន្លែងនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនរវាងប៉ូលីសនិងសមាជិកក្រុមជនអន្តពលគ្រឿងញៀនដែលមានការសង្ស័យនៅក្នុងទីក្រុងជាប់ព្រំប្រទល់មួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសមិចស៊ិកបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកឈលមើលម្នាក់ផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរមិចស៊ិកការបាញ់ប្រហារដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Nuevo Laredo ស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ទីក្រុង Laredo រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្តាលឲ្យមានការបិទផ្លូវល្បឿនលឿនមួយដែលភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Mexico រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Tamaulipas ប្រទេស Mexico បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាការប្រឈមមុខប្រដាប់អាវុធនេះបានចាប់ផ្តើមការពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញពេលដែលទាហានបានសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនសង្ស័យចំនួន8នាក់នៅលើផ្លូវល្បឿនលឿននេះពួកទាហានបានដកហូតយកឡានធំមួយគ្រឿងនិងកាំភ្លើងវែងមួយចំនួនមួយម៉ោងក្រោយមកមានការបាញ់ប្រហារមួយទៀតបានកើតឡើងនៅក្បែរនោះដែលក្នុងនោះធ្វើឲ្យជនសង្ស័យ2នាក់បានស្លាប់និងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងរថយន្តរបស់ជនសង្ស័យទាំង2នាក់នោះបានស្លាប់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសេរីនិងក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងបានរាយការណ៍ថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលកំពុងរុលទៅមុខ នៅជិតទីក្រុងអាលេប៉ូភាគខាងជើងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីដណ្ដើមផ្នែកនានានៃទីក្រុងនោះដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទីមការរលទៅមុខនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកើតមានឡើងមួយខែបន្ទាប់ពីក្រុមបះបោបានកាន់កាប់បណ្ឌិតសភាយោធាជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូហើយបានបើករបៀងចូលក្នុងផ្នែកនានាដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទីមហើយនៅអតីតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីចាប់តាំងពីពេលនោះមកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេបានព្យាយាមដណ្ដើមតំបន់នោះមកវិញ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្រីដំបូងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារឿងអ្វីអស្ចារ្យនោះទេសម្រាប់ប្រទេសជាង60នៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Aru Pandey ពី VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោកយាយ Evelyn Boy ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកតែរស់នៅក្នុងទីក្រុង Columbia មិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទេលោកយាយបានលើកឡើងថាលោកយាយចង់ឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយហេតុថាបរិះបានធ្វើកិច្ចការនេះរួចមកហើយកន្លងមកហើយបរិះទាំងនោះមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យពិសេសនោះទេនៅក្នុងដំណើរយុទ្ធនាការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់នេះឆ្នាំនេះមតិលើកឡើងមួយចំនួនដូចជាមតិរបស់លោកយាយបួយដែលលើកឡើងពីការគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ត្រីដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហាក់ដូចជាមិនសូវមានគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានដែលមានភាពប្រទាំងប្រទេសកន្លងមកនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ឯណោះវិញស្ត្រីវ័យក្មេងដូចជានាង Carly Griffin វ័យ26ឆ្នាំជាដើមមានគោលគំនិតស្រដៀងគ្នាច្រើនទៅនឹងគោលគំនិតរបស់លោកសមាជិកប្រសិទ្ធភាព Bernie Sanders ជាងគោលគំនិតរបស់លោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Hillary Clinton នាង Griffin ដែលជាបុគ្គលិកនៅហាងទំនិញមួយកន្លែងនេះបាននិយាយថាលោក Bernie Sanders មានទឹកចិត្តខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅចំនួនរបស់នាងសម្រាប់នាង Griffin នាងទៅបោះឆ្នោតមិនមែនដោយសារចង់ឃើញស្ត្រីធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារការសន្យារបស់លោកស្រី Clinton ដែលមិនតម្រូវឲ្យនិស្សិតបង់ថ្លៃសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនាងបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកមានការអប់រំកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អលោកស្រី Susan Donner អាយុជាង60ឆ្នាំដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយមានទស្សនៈផ្ទុយពីនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ដោយហេតុថាលោកស្រី Clinton មានបទពិសោធន៍ច្រើនលោកស្រីដឹងថាទោះបីជាមានអ្នកខ្លះមិនទុកចិត្តលោកស្រី Hillary Clinton ក៏ដោយក៏តែសម្រាប់លោកស្រីវិញលោកស្រី Clinton គាំទ្ររឿងផ្សេងផ្សេងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកស្រីនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកស្រី Donner បានបន្ថែមថាដោយសារតែចំណុចអស់ទាំងនេះហើយបានជាលោកស្រីទុកចិត្តលោកស្រី Clinton បញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកស្រី Donner ដែលជាអតីតអ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមនិងជាសកលវិទ្យាធិការរងជូនីវ័តនៃសកលវិទ្យាល័យ Smiths នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts គឺបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីលោកស្រីនិយាយថារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោកស្រី Hillary Clinton គឺថាពេលដែលលោកស្រី Clinton ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Clinton ពិតជាធ្វើការតស៊ូដើម្បីស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅជុំវិញពិភពលោកដែលចំនួនស្ត្រីនិងក្មេងស្រីគឺមានចំនួនច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនមនុស្សសរុបនៅក្នុងពិភពលោកទស្សនៈខុសគ្នារវាងអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនិងអ្នកបោះឆ្នោតវ័យចំណាស់ចំពោះការតែងតាំងលោកស្រី Clinton ជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានស្ត្រីដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចំពោះបេក្ខជនស្ត្រីដំបូងដែលអាចក្លាយជាមេបញ្ជាការយោធានោះគឺមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រី Debbie Walls ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីស្ត្រីអាមេរិកនិងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers លោកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ត្រីទាំងឡាយជាពិសេសស្ត្រីវ័យខ្ទង់50ឆ្នាំនិងស្ត្រីវ័យចំណាស់ជាងនេះមានអារម្មណ៍ថាក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេប្រហែលជាគ្មានឱកាសបានឃើញស្ត្រីធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេរីឯស្ត្រីក្មេងៗវិញពួកគេរំពឹងទាំងស្រុងថានៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពួកគេប្រកាសជាបានឃើញប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីយកជាមិនខានហើយបេក្ខជនជាស្ត្រីនោះអាចជាលោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកស្រី Clinton មិនអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីទេប្រកាសជាមានស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃណាមួយយកជាមិនខានស្ត្រីអាមេរិកវ័យចិត្តឈានចូល20ឆ្នាំនិងវ័យខ្ទង់20ឆ្នាំមិនបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រមាណទស្សវត្សជាប់ៗគ្នាដែលមានប្រធានាធិបតីជាបរិសស្បែកសនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគច្រើននៃជីវិតរបស់ពួកគេពួកគេបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលដែលមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ្រិកស្ត្រីភាគច្រើនបានធំដឹងក្តីក្នុងដំណាក់កាលដែលមានស្ត្រីបំពេញតួនាទីជាមេដឹកនាំសំខាន់ៗ
ដែលក្នុងនោះមានទាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស្រី Walls បានបន្ថែមថានៅពេលដែលគេក្រឡេកមើលទៅអ្នកធ្វើការកំពូលខាងលើគេប្រកាសជាឃើញមានស្ត្រីកាន់មុខតំណែងធំៗដែរលោកស្រីបន្តថាស្ត្រីដែលកាន់មុខតំណែងជាមន្ត្រីជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិតាមរដ្ឋនីមួយៗនិងនៅក្នុងការិយាល័យផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនតិចជាង 25% បញ្ហាវិសមភាព gender នេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jackson Carls អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់បុរសលោក Donald Trump លោកស្រី Hillary Clinton និងនយោបាយនៃប្រធានាធិបតីជាបុរសលោក Carls បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ឈានដល់ការសម្រេចបាននូវសមភាព gender នោះទេទាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាវិស័យសង្គមគិច្ចបើទោះបីជាមនុស្សភាគច្រើនគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាព gender បានរួចហើយក៏ដោយវត្តមានរបស់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់មហាជនអស់រយៈពេលច្រើនជាង2ទសវត្សរ៍ក្នុងឋានៈលោកស្រីជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Clinton ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាបេក្ខជនប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះក៏ជាអត្តពលផងដែរចំពោះមូលហេតុដែលមនុស្សភាគច្រើនទំនងជាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការតែងតាំងលោកស្រីជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោក Michael Kazin ប្រវត្តិវិទូមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយថាលោកស្រី Clinton ជាបេក្ខជនជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមនុស្សទូទៅស្គាល់រួចទៅហើយគឺមុនពេលដែលលោកស្រីបានសម្រេចចិត្តប្រគួតប្រជែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅទៀតចំណុចនេះដូចទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រី Debbie Walls បានលើកឡើងថាមនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍មួយផ្នែកថាលោកស្រី Clinton ធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតគឺថាមិនទាន់មានស្ត្រីណាម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅជុំវិញពិភពលោកស្ថានភាពគឺខុសពីស្ថានភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសស្រីលង្កាដែលជាប្រទេសដីកោះនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំជាស្ត្រីរបស់ខ្លួនដំបូងបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ1960គឺលោកស្រីសេរីម៉ាវ៉ូបេនដារ៉ាណៃខេប្រទេសឥណ្ឌាវិញបានជ្រើសរើសលោកស្រីអ៊ីនឌីរ៉ាហ្គាន់ឌីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1966លោកស្រីហ្គូលដាមៀរបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ1969រីឯលោកស្រី Margaret Thatcher វិញត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1979យ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសចំនួន63នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានស្ត្រីធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រទេសចំនួន18ចាប់តាំងពីទ្វីបអាស៊ីរហូតដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានស្ត្រីធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រមុខរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រី Park Geun-hye ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកស្រី Ellen Sirleaf Johnson ប្រធានាធិបតីប្រទេសលីបេរីយ៉ាជាដើមលោកស្រី Debbie Walls បានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងទ្វីបនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានស្ត្រីមួយរូបដែរធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតាមឲ្យទាន់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះនៅក្នុងរឿងនេះហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើរក្រោយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសជាច្រើនដែលមានមេដឹកនាំជាស្ត្រីគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកប្រព័ន្ធសភាដោយអ្នកបោះឆ្នោតបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗគឺមិនមែនបោះឲ្យបុគ្គលនោះទេនៅក្នុងពិភពលោកមានប្រទេសជិត100ឲ្យមានកូតាតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏កូតាស្ម័គ្រចិត្តដែលបង្កើតឡើងដោយផ្ដល់ភាគរយនៃកៅអីតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីមានប្រធានាធិបតីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីឬក៏សូម្បីតែមានកូតាកំណត់ឲ្យមានបេក្ខភាពជាស្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាមានតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីស្មើនឹងបុរសនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះទេគិតមកត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2015សមាជិកសភាជាស្ត្រីមានតែ 22% ប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី97នៅក្នុងពិភពលោកបើគិតលើចំនួនភាគរយរបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ត្រីតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការនៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីជួបប្រទះឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងក្នុងការឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៃអង្គាសថវិកានិងការឲ្យគេជ្រើសរើសធ្វើជាមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Debbie Walls ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីស្ត្រីអាមេរិកាំងនិងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers
ករណីនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីមានឱកាសតិចបំផុតក្នុងការបានឈានឡើងទៅកាន់តំណែងខ្ពស់ខ្ពស់លោកស្រី Walls បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកដែលចូលឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្រដ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅគឺអភិបាលរដ្ឋឬសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្ត្រីភាគតិចបំផុតកាន់មុខតំណែងទាំងនេះបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ត្រីតែ6រូបប៉ុណ្ណោះធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋនិងស្ត្រី20រូបប៉ុណ្ណោះធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯអ្នកនិពន្ធលោក Jackson Katz វិញបាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់លោកស្រី Clinton និងស្ត្រីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងវិស័យនយោបាយមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែលក្ខណៈរូបរាងខាងក្រៅនៃបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌អាមេរិកកាំងផងដែរលោកលើកឡើងថាលោកស្រី Clinton ត្រូវតែស្ទាបស្ទង់មើលនៅជំនឿតតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាប្រធាននាយកប្រដ័យដែលកំណត់ឡើងដោយពាក្យមានលក្ខណៈជាបរិយយ៉ាងច្បាស់ដូចនេះគឺថាប្រធាននាយកប្រដ័យគឺមិនគ្រាន់តែជាប្រធានប្រតិបត្តិទូទៅតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រធាននាយកប្រដ័យក៏ជាមេបញ្ជាការយោធាផងដែរដែលជាបុគ្គលមួយរូបមានលក្ខណៈជាបរិយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលផ្ដោតជំនឿទុកចិត្តទៅលើទោះបីជាការខ្លាយទៅជាប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ត្រីដំបូងមិនមែនជាប្រធានបទចម្បងរបស់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton ក៏ដោយក៏លោកស្រីពិតជាបានទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតរើសប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកស្រីក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ទូរទស្សន៍ CBS ដែលមានចំណងជើងថា60នាទីលោកស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីកន្លងមកនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទូទៅមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចសម្រេចក្តីសុបិនផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគេបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅពេលគេសម្លឹងមើលមេឃនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះវាហាក់ដូចជាផ្ដល់នូវការប្រារព្ធនៃការអភិរក្សអរិយពេលមួយសតវត្សមកហើយនៅសត្វដែលជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយក្រុមនៅលើភពផែនដីនេះគឺពពួកសត្វស្លាបដែលផ្លាស់ទីលំនៅនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ1916សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលក្នុងនាមប្រទេសកាណាដាបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់បក្សាបក្សីដែលនៅប្រទេសកាណាដាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសន្និបាតមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីការពារសត្វស្លាបដែលជាធនធានធម្មជាតិរួមទាំងនេះសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទី1ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារសត្វស្លាបព្រៃហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងក្នុងការការពារពូជសត្វព្រៃសន្ធិសញ្ញាការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់បក្សាបក្សីគឺជាគ្រឹះនៃការសម្រេចដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការអភិរក្សសត្វស្លាបដែលត្រូវតែគោរពតាមដោយប្រទេសទាំងពីរអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីសម្រេចកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1917សភាកាណាដាបានអនុម័តច្បាប់សន្ធិសញ្ញាការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់បក្សាបក្សីនៅក្នុងឆ្នាំ1918សភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដោយអនុម័តច្បាប់សន្ធិសញ្ញាការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់បក្សាបក្សីនេះនៅក្នុងឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរជាមួយប្រទេសមិចស៊ីកនៅឆ្នាំ1936ជាមួយប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ1972ហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1976លោកស្រី Catherine McKenna ជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងបម្រើបំរួលអាកាសធាតុនៃប្រទេសកាណាដាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានផ្ដល់លទ្ធផលយ៉ាងជាក់ស្ដែងជាពិសេសគឺចំនួនសត្វទាទឹកព្រៃលោកស្រីថ្លែងទៀតថាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះកិច្ចការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីអំពីសត្វស្លាបនៅអាមេរិកខាងជើងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាយើងនៅមានឧបសគ្គជាច្រើនទៀតខ្ញុំដឹងថាយើងនឹងត្រៀមខ្លួនបំពេញការងារនេះហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការសាងបន្ថែមពីលើភាពជោគជ័យរបស់យើងហើយរួមគ្នាសង្គ្រោះពូជសត្វស្លាបដែលផ្លាស់ទីលំនៅផ្សេងៗទៀតលោក Dan Ash នាយកនៃសេវាកម្មមច្ឆានិងសត្វព្រៃនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រងសត្វស្លាបដែលផ្លាស់ទីលំនៅនិងជំរករបស់សត្វទាំងនោះបានមានប្រសាសន៍ថាវាមានការលំបាកក្នុងការស្រមៃមើលថាទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលគ្មានសត្វកុកសត្វទាសត្វឥន្ទ្រីឬសត្វស្លាបដទៃទៀតនៅសតវត្សថ្មីនេះលោកថ្លែងទៀតថាសន្ធិសញ្ញានេះក៏សម្គាល់អំពីចំណុចរបត់នៃវាសនានៃជីវិតសត្វស្លាបដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសន្ធិសញ្ញានេះបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ដើម្បីបង្រួបបង្រួមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដើម្បីការពារសត្វស្លាបនៅទូទាំងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមគូសាររបស់អ្នកឡើងភ្នំនៅរដ្ឋយូថាដល់ល្បីល្បាញ2នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅលើកំពូលភ្នំទឹកកកក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្អាកការស្វែងរកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Jonathan Kessinger តំណាងនៃអ្នករៀបចំការឡើងភ្នំបាននិយាយថាក្រុមគូសាររបស់លោក Kiel Dempster និងលោក Scott Adamson បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់លំបាកដោយផ្អែកលើពេលវេលាដែលបានកន្លងផុតហើយនឹងអាកាសធាតុព្យុះដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងលោកសេសង្ការដែលជាអ្នកចាត់ចែងទីផ្សារកីឡាពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Black Diamond Equipment ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសមាជិកក្រុមរករោគនិងពួកអ្នកជំនាញយល់ស្របគ្នាថាឱកាសនៃការស្វែងរកសញ្ញានៃអ្នកឡើងភ្នំទាំងពីរអ្នកនោះមានតិចតួចណាស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋទួគីនិយាយថាអតីតស្នងការប៉ូលីសទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតចលនាដែលគេចោទថានៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានសម្រេចនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាណាដូលូបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកហ៊ូសេយីងកាប់គីននិងមន្ត្រីក្រុងកំពូលចំនួន3នាក់ទៀតបានត្រូវឃុំឃាំងចំពោះការសង្ស័យថាពួកគេជាប់សង្ស័យថាជាប់តាក់ទងនឹងចលនាដឹកនាំដោយលោក Fatula Gulen ជាបព្វជិតអ៊ីស្លាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាបានចោទថាលោក Gulen ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សានៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង270នាក់ស្លាប់លោក Gulen បដិសេធថាលោកមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងបញ្ហានេះទេលោក Gulenតែគេចោទថាដឹកនាំយុទ្ធនាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan តាមរយៈការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទួគីជាពិសេសយោធាប៉ូលីសនិងប្រព័ន្ធតុលាការបាតកម្មប្រឆាំងនិងបំពុងប្រេងរបស់រដ្ឋបានក្លាយជាអំពើហិង្សាក្រៃពីមន្ត្រីកុលសម្ព័ន្ធនិយាយថាក្រុមកម្មករសំណងបានបំផ្លាញកន្លែងកប់សពជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតឥណ្ឌានិងកន្លែងវប្បធម៌នៅដីឯកជនមួយកន្លែងនៅរដ្ឋ North Dakota អ្នកស្រី Donnell Presky អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប៉ូលីសសង្កាត់ Morton County និយាយថាប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកបានកំពុងស្វះស្វែងរក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.